Labi meli, pasaku lasa Ēriks Loks. Vienam tēvam trīs dēli, divi gudri, trešais muļķis. Reiz visi trīs brāļi aiziet pasaulē, un ceļā maizē paņem līdzi arī kumosu zaļas gaļas. Vakarā gudrie brāļi saka, vajadzētu zaļo gaļu uzcept, bet kur te mežā uguni dabūsi? Dabūsim gan, muļķītis ieteicis. Es uzlīdīšu egles galotnē un skatīšos mežā kokiem pāri. Vai tad itin nesaredzēšu kaut kur tālumā uguni? Labi, uzlīdis galotnē, vērojis, jā. Tur un tur spīdot gan uguns, lai vecākais brālis aizejot pakaļ. Vecākais brālis aizgājis un atradis vecīti pie uguns. Labvakar, veco tēv! Aizdod mums uguni, zāļu gaļu pacepties. Labprāt, dēls, bet man ļoti tiktos tavu apķērienu dzirdēt. Vai vari man labus mēlus pastāstīt? Ja to iespēji, uguni dabūsi, ja ne, mārciņa gaļas no ciska sārā. Vecākais brālis gudrojis mēlus. Nekas neiznācis. Vecītis izgriez smārciņu gaļas no cīskas un palaidis bez uguns. Nu, taisās vidējais brālis uguni dabūt. Aiziet. Vecītis saka, labprāt, dēls, bet man ļoti tiktos tavu apķērienu dzirdēt. Vai vari labus mēlus izdomāt? Ja spēsi, uguni dabūsi, ja ne, divas smārciņas gaļas no cīskas ārā. Vidējais brālis gudrojis mēlus, nekas gudrs neiznācis. Vecītis izgriezis divas mārciņas gaļas no cīskas un palaidis bez uguns. Beidzot aizgājis muļķītis. Labvakar, veco tēv! Vadzī, iedosi drosku uguns, mums tur cepeši cepami. Tev laba mute, dēls! Vai tu varbūt varēsi labus mēlus sadomāt? Ja vari, uguni dabūsi, ja ne, trīs mārciņas gaļas no cīskas ārā. Veco tev, kas nu mēlus nesagudrot? Re, labu patiesību, tas jau grūtāki, bet to gan saku, ja mēlus neizgudrotu, tad nedosi man uguni un izgriezīs trīs mārciņas gaļas. Ja tur pretim izgudroju, tad paņemšu uguni un izgriezīšu tev trīs mārciņas gaļas. Jā, jā, to tu vari darīt, bet nu sāc. Sākšu gan, atļauj tikai siekals norīt. Redzi, veco tēvu, reiz staigāju pa mežu un biju tā izsalcis, ka vēlējos mēli norīt. Te paceļu acis, ieraugu dobumā trīs izceptus balodīšus, tik mīkstus kā pūpēžus. Nu raušu balodīšu sārā, kas ir? Nevaru roku iedabūt dobumā. Pag, domāju, lidīšu pats pakaļ. Ielienu, noēdu balodīšus, nevaru vairs izlīst. Āče, noēdies tik resns, tai platumā skaties, kur, jāsaka, izlīdīsi. Nu, gudroju, beidzot man iešaujas itin gudrs padoms galvā. Aizteku mājā pēc cirvja. Izrobu dobumu lielāku un nu izlienu ērti, jo ērti.
Tas viss var būt, dēls.
Pagaidi, vēl nesaki, tas var būt. Paklausies tālāk. Un tā nu ejmu no meža ārā. Uzreizi dzirdu briesmīgu troksni. Domāju, ja pasaule negāžas, tad tur cits kas drīzi kritīs. Apskatos. Kur nu no nieka pasaules tas troksnis, bet taču pavisam cita nelaime. Septiņas bites kaujas ar astoņiem vilkiem. Gribu iet šķirt, domāju, kad no trokšņa neaizkrīt ausis, tuvāk pieiedams. Beidzot notālumā uzsaucu labi pikti.
Ko kaujaties, pagāni?
Bites atbild, ko tad darīt? Vilki varmākas grib no mums, no katras bites, astoņi mucas medus izspiest. Es pārdomāju, tā ir gan varmācība. Tūliņ izrauju zobenu, nokauju vilkus, novelku ādas, izžāvēju, uzsienu ādu saini mugurā un nu iešu uz labu laimi pārdot. Tas viss var būt, dēls! Pagaidi, pagaidi, nejaucies starpā. Eimu, eimu, te padzirdu. Debesīs esot tirgus. Kāpu kalnā un tik eimu uz augšu. Līdz ko esmu kalna galā, te gadās caurums. Un kā krītu caurumā, iekrītu pašā tirgu. Pārdodu ādas un nu apskatīšos. Ko nomirušie dara?
Kas ir? Ieraugu tavu tēvu un manu tēvu.
Bet manam tēvam klājas labāki. Viņš kāpa tavam tēvam mugurā un jādelēja, lai put.
Tas nav tiesa! Kā vari tā teikt, vecītis iesaucies?
Nu, zināms, ka tas nav tiesa, bet es jau tikai gribēju uguni dabūt. Un no tavas cīskas tik daudz gaļas, cik maniem brāļiem izņēmi. Neko darīt vairs. Vecītim bija jādod uguns un jāļauj no cīskas trīs mārciņas gaļas izgriezt.